Prevod sa arapskog na slovenački jezik. Svakome ko ima potrebu da u konkretnoj varijanti jezika dobije prevedena dokumenta, mora znati da Prevodilački centar Akademije Oxford uslugu pruža u skladu sa važećim zakonskim regulativama, a to znači da uz direktan prevod dokumenata sa arapskog jezika na slovenački u svakoj poslovnici ove institucije, klijent na raspolaganju ima i onu uslugu za čije izvršenje je zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač. Tačnije, radi se o overi njegovim pečatom, a osnovni cilj pružanja te usluge jeste da konkretnim dokumentima sa zakonskog stanovišta pruži validnost. Da bi pomenuti stručnjak mogao da ispoštuje pravila o overi prevedenog dokumenta, klijent će svakako morati da donese lično u predstavništvo ove institucije originale ili da ih preko Pošte Srbije preporučeno pošalje na adresu, s tim da se dozvoljava da i on angažuje kurirsku službu kako bi originalna dokumenta dostavio na adresu jedne od poslovnica. Isto tako, svaki pojedinac koji ovu uslugu zahteva u vrlo kratkom roku treba prvo da skenira dokumenta i da nam pošalje preko maila, a kako bi profesionalni prevodioci i sudski tumači ispunili njegove zahteve i prevod određenih dokumenata, pa overu izvršili na vreme. Zakonska regulativa navodi i obavezu stavljanja apostil pečata na tačno određena dokumenta i u tačno određenom trenutku, ali se takozvani haški pečat, kako ga nazivaju, stavlja isključivo u okviru državnih institucija koje imaju nadležnost u tom slučaju, pa bi trebalo da se svako kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa arapskog jezika na slovenački, upravo kod tih stručnjaka i raspita o toj vrsti overe. Ne samo da će pitati da li je stavljanje ovog pečata obavezno za ta dokumenta, nego bi trebalo da dobije informacije i o samom postupku overe apostil pečatom, uzevši obzir da se on stavlja na neka dokumenta pošto se izvrši prevod i overa sudskog tumača, a na neka mora biti stavljen neposredno pre toga. Definisano je pravilima da klijenti kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste mogu preuzeti na dva načina, tako da će potpuno samostalno izabrati između mogućnosti da lično dođu u prostorije određenog predstavništva i preuzmu ih i one koje uključuje njihovo dostavljanje na adresu klijenta. Pojedinci koji takav princip dostave budu izabrali će navedenu uslugu i platiti odvojeno, s tim da isključivo kurirska služba tom prilikom definiše njenu cenu, sva dokumenta koja se smatraju pravnim aktima, kao što su na primjer sudske odluke, rješenja i žalbe, zatim tekovine Evropske unije, kao i sertifikati i sudske tužbe, ali i punomoće za zastupanje, licence i presude o razvodu braka, te sva ostala koja spadaju u domen sudstva ili prava, će svakako na zahtev zainteresovanih sudski tumači i prevodioci propisno da obrade. Naravno da su specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa arapskog jezika na slovenački. Pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, venčani list, izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenica, potvrda o prebivalištu, vozačka i saobraćajna dozvola, lična karta, radna dozvola, uverenje o državljanstvu i ostala. Te ukoliko postoji potreba, oni će uraditi kompletnu obradu za sva dokumenta koja je potrebno predati različitim nadležnim institucijama. Uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i sve ostale vrste uverenja, potvrda saglasnosti i izjava. Ako se klijent obrati sa zahtevom za prevodom bilo kog dokumenta iz domena obrazovanja ili nauke, prevodilac i sudski tumač će po njegovom zahtevu kompletno da obrade kako naučne patente, prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, tako i diplomu i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, te rezultate naučnih istraživanja, ali i diplomske radove, potvrdu o redovnom školovanju, kao i seminarske i naučne radove, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i druga dokumenta koja se konkretnih oblasti tiču. Trebalo bi naglasiti i to da navedeni stručnjaci u bilo kom trenutku vrše i direktan prevod poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na slovenački, a to su fakture, osnivački akt preduzeća, rješenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, godišnji i revizorski izveštaj, statut preduzeća, finansijski izveštaj i ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje različitih pravnih lica i preduzetnika, a po potrebi obrađuju i sva ona dokumenta koje čine tendersku i građevinsku, odnosno medicinsku i tehničku dokumentaciju. Prvenstveno se misli na građevinske projekte i lekarske nalaze, s tim da će sudski tumač i prevodilac pristupiti obradi i specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, tehničkih uzoraka i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali će svakako propisno obraditi i uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest sva dokumenta koja zvanično u sastav pomenutih vrsta dokumentacija ulaze. Osim za obradu dokumenata, pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za profesionalan prevod tekstova u konkretnoj varijanti jezika, a po potrebi obrađuju i sve sadržaje iz domena marketinga, kao što su recimo plakati i reklamni flajeri, zatim PR tekstovi, brošure i vizit kartice, te katalozi i drugi sadržaj koji se koriste u svrhu reklamiranja. Svakako su dostupni i direktni prevodi časopisa sa arapskog jezika na slovenački, kao i različitih književnih dela, članaka iz novina i udžbenika, a sudski tumači i prevodioci mogu da pruže i usluge usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. Zapravo su oni specijalizovani kako za simultani prevod, tako i za konsekutivni, odnosno šapatni, a pojedincima koji su zainteresovani će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sem toga, zainteresovani mogu dobiti i profesionalnu obradu svih sadržaja koji se mogu pronaći na internetu ili se na njega odnose, a prvenstveno se mogu izvršiti prevodi web sajtova, odnosno softvera i online prodavnica, internet kataloga i drugih web materijala, da bi klijentima bila omogućena stručna obrada svih ovih ali i mnogih drugih online sadržaja. Biće u skladu sa potrebama izvršena i njihova optimizacija, budući da ovi stručnjaci odlično vladaju i korišćenjem SEO alata, Search Engine Optimization. U svim poslovnicama pomenute institucije se omogućuje zainteresovanim licima da uz prevođenje video i audio materijala sa arapskog jezika na slovenački, a to su reklamne poruke, serije, emisije, filmovi i ostalo, dobiju i uslugu kako njihovog titlovanja, tako isto i sinhronizovanja. Kogod je prevod u pomenutoj varijanti jezika za bilo koji tip sadržaja zahtevao na nekom drugom mestu, a tom prilikom nije dobio profesionalnu uslugu, ima mogućnost da zaduži korektore i lektore ove institucije kako bi izvršili stručnu lekturu i korekturu takvih materijala. Prevodi serija sa arapskog jezika na slovenački i usluga titlovanja, odnosno sinhronizacije, kako je osnovni cilj prevodilačkog centra Akademije Oxford da izlazi u susret apsolutno svim zahtevima klijenata na najbolji mogući način. To se uz direktno prevođenje serija sa arapskog na slovenački jezik nudi i njihova sinhronizacija, kao i usluga profesionalnog titlovanja. Svakako prevodilac i sudski tumač mogu da pristupe i obradi crtanih i igranih filmova, zatim reklamnih poruka i zabavnih emisija, te dokumentarnih filmova, kao i radijskih i televizijskih emisija informativnog karaktera, ali i svih ostalih vrsta video i audio materijala za koje klijent zahteva obradu u konkretnoj varijanti jezika. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za obradu web materijala, a u skladu sa potrebama primjenjuju i pravila koja se odnose na njihovu optimizaciju. Osnovna uloga implementacije SEO alata Search Engine Optimization jeste da konkretni sadržaj na taj način prilagode svim onim zahtjevima koje navodi pretraživač, a kako bi još bolje bili pozicionirani. Svakako će sudski tumači i prevodioci da izvrše prevod web sajtova sa arapskog na slovenački jezik, te će da obrade i online prodavnice, zatim aplikacije bilo koje vrste, kao i internet kataloge, programe i sve ostale materijale koji su ili dostupni na globalnoj mreži ili su na neki način za nju vezani. Ukoliko je neko navedenu uslugu zahtevao na drugom mestu, ali izrađenim prevodom, to jest njegovim kvalitetom, nije zadovoljan, u okviru navedene institucije može da angažuje lektora i korektora, a kako bi bila izvršena stručna redaktura. Navedena usluga se odnosi na bilo koju vrstu materijala, a ovi stručnjaci tom prilikom vrše sve neophodne ispravke i te sadržaje prilagođavaju pravilima koje su vezana za prevođenje u pomenutoj varijanti jezika, te koje su u duhu ciljenog, odnosno slovenačkog jezika. Još bi trebalo reći i to da se u navedenoj instituciji vrše i direktni prevodi tekstova sa arapskog na slovenački jezik, a budući da prevodioci i sudski tumači imaju dugogodišnje iskustvo u obradi takvih sadržaja, Slobodno možemo reći da njihova tema može da se odnosi na svaku naučnu disciplinu. Uopšteno govoreći, oni mogu da obrade tekstove iz domena medicine i farmacije, odnosno ekonomije, politike i prava, ali i one koji su vezani za oblast filozofije, nauke i sociologije, kao i obrazovanje i psihologije. Svakako će upomenuti varijanti jezika prevesti i one tekstove čija tematika se odnosi na oblast kako informacionih tehnologija, tako isto i ekologije i zaštite životne sredine, zatim marketinga, turizma i komunikologije, ali i građevinske industrije, menadžmenta i svih ostalih naučnih disciplina, a bez obzira da li se radi o onima koji se tiču društvenih ili prirodnih nauka. Prevođenje PR tekstova sa arapskog na slovenački jezik. Kako je poznato da se oblast marketinga, odnosno reklamiranja, neverovatnom brzinom menja, tu se uvode i novi načini za prezentovanje usluga, proizvoda ili poslovanja određenog preduzeća, a svakako jedan od najzastupljenijih načina jeste i korišćenje takozvanih PR tekstova. S obzirom na to da se radi o specifičnoj vrsti marketinškog materijala, to je vrlo važno da stručnjaci koji budu bili angažovani za njihov prevod u konkretnoj varijanti jezika poznaju i pravila marketinga. Iz tog razloga naglašavamo da se direktni prevodi PR tekstova sa arapskog jezika na slovenački svakako vrše uz primjenu aktualnih marketinških pravila, a to znači da sudski tumači i prevodioci tom prilikom nastoje da konkretni sadržaj prevedu u duhu slovenačkog jezika, to jest da određenu temu na najprimereniji način prezentuju potencijalnim klijentima kojima je on maternji. Potrebno je naglasiti i to da je omogućena profesionalna obrada i reklamnih letaka, zatim brošura i plakata, kao i vizit kartica, kataloga i reklamnih flajera, ali i svih ostalih marketinških materijala. Zainteresovani mogu ove stručnjake da zaduže i za obradu književnih dela, i to kako proznih, tako i poetskih. Svakako oni mogu u pomenutoj varijanti jezika da prevedu i članke iz novina, ali i sadržinu bilo koje vrste časopisa, kao i udžbenike. Podjednako kvalitetno, kao i sve pomenute usluge, će prevodilac i sudski tumač da izvrše i usmeni prevod sa arapskog jezika na slovenački, to jest primjenit će kako pravila konsekutivnog i simultanog, tako i prevoda uz pomoć šapata. Definisanje ponude za ovu uslugu se može izvršiti isključivo pošto zainteresovani klijent bude dostavio potrebne informacije, a koje se moraju pažljivo analizirati kako bi se utvrdilo koji tip usmenog prevoda će zahteve učesnika događaja, odnosno njegovog organizatora, da ispuni na što profesionalni način. Također se u ponudi ove institucije nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a klijenti tu uslugu mogu da dobiju po vrlo povoljnoj ceni. Direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa arapskog jezika na slovenački. S obzirom na to da su stručnjaci koji posjeduju propisana ovlašćenja za izvršenje usluge overe svih onih dokumenata za koje se radi prevod u ovoj varijanti jezika, zvanično zaposleni u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford. To znači da je klijentima na raspolaganju, pored ostalog, i direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa arapskog na slovenački jezik, te usluga overe obrađenog dokumenta. Mora se naglasiti da je obaveza svakog klijenta koji konkretnu uslugu zahteva ne samo za ovaj dokument, već i za bilo koji drugi, na uvid sudskom tumaču priloži originalne sadržaje, kako aktuelna pravila navode, obaveznu overu apostil pečatom, čiji je drugačiji naziv haški, samo za određena dokumenta, a stručnjaci angažovani u okviru ove institucije nemaju pravo da tu vrstu overe izvrše, to se predlaže svakom klijentu da informacije o tome blagovremeno zatraži u okviru ovlašćenih državnih institucija. Izuzev pomenutog dokumenta, prevodioci i sudski tumači mogu ostvariti zahtev klijenta i kompletno obraditi uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i svaki drugi dokument koji se smatra zvanično sastavnim delom medicinske dokumentacije. U ponudi su i direktni prevodi ličnih dokumenata sa arapskog na slovenački jezik, a to se odnosi kako na izvod iz matične knjige rođenih, odnosno umrlih i venčanih, te ličnu kartu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, tako i na uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak i potvrdu o prebivalištu, ali i na radnu dozvolu i sva ostala lična dokumenta. Ukoliko je potrebno, bit će ostvaren i zahtev klijenta vezano za profesionalnu obradu različitih dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama u određenim prilikama. Najčešće se zahteva da klijent preda uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o stanju računa u banci, zatim potvrdu o visini primanja, kao i saglasnost za zastupanje, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, a mogu da budu obrađene i ostale vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava. Svakako su ovi stručnjaci specijalizovani i za kompletnu obradu svih onih dokumenata koje ulaze u sastav kako poslovne dokumentacije, statut preduzeća, godišnji izveštaj, fakture, poslovne odluke, rješenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj i druga, tako i tenderske, odnosno tehničke i građevinske dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koje čine deo bilo koje od tih vrsta dokumentacija. Pored svega pomenutog, svakako sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sva pravna akta, a što se odnosi kako na ugovore, sudska rješenja i presude, te sudske žalbe, tako i na punomoće za zastupanje, sudske odluke i tužbe, zatim sertifikate, tekovine Evropske unije i sve vrste licenci i druga dokumenta koje imaju veze sa oblašću sudstva ili prava. Po zahtevu klijenata, oni vrše i direktno prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa arapskog jezika na slovenački, ali i diplome i dodatka diplomi, uverenje o položenim ispitima i prepisa ocena, te kompletno obrađuju i naučne patente, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i potvrdu o položenim ispitima, kao i seminarske radove, nastavne planove i programe fakulteta i naučne radove, odnosno prepisa ocena, diplomske radove i ostala nenavedena dokumenta koje se tiču ili obrazovanja ili nauke. Cena prevoda s arapskog na slovenački jezik je 2800 dinara. Cena prevoda s arapskog na slovenački jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.